Baie welkom, ek is Pieter Kloete en het is groot tram op die woensdag klein saterdag en saam my al die pad van sy huis af, Esmeralda Burger en Dr. Jaco van die Kerk, hulle gesels lekker saam vanavond op Skype, jy is weens die inperkings, wat nie altyd lekker is nie, maar ek kan dan tenminste vir julle sien, julle kan vir my sien en hoopelik kan ek vir julle hoor.
Ja, goeienaand Pieter, goeienaand allemaal wat luister ook. Dit is baie eenaardig om hier te sit in jou eie huis en, en te probeer praat. Dit is een heel ander atmosfeer, maar ons gaan die beste daarvan maak en het gaan lekker wees.
Ek moet sê, ek kan half die binnenkant van jou huis sien, nou is ek een prachtige skilderij en ek weet wie is achter die skilderij, dit is Esmeralda Burger wat die skilderij geverf, het is baie talentvol. Jaco, waar gesels is vanavond?
Pieter, ek dink die groot topic van almal en op almal se lippe is die COVID-19 en dan die inperking wat ons nou deurloop. En ek dink dit het 'n groot effek op almal. Ek dink nie net finansieel nie, maar ek dink emosioneel ook op die meeste mense deesdae. Om so in hulle huis vasgekluister te wees, ons nou eers op dag 6. En om 21 dae in jou eie huis vas te sit, is nogal emosionele ding ook. En dan gaan ons bykie praat oor hoekom dit 21 dae is. Ek dink dit is nogal belangrik. En dan net die goed wat ons deesdae in die hospitale doen om ter voorbereiding eintlik van hierdie hele ding wat ons waarskynlik nog gaan tref.
Ja. So dis waarom jy kan uitsien ons Facebook live nou ongelukkig nie, want ek sikkel nog so 'n bietjie met die tegnologie om nou die Skype waar Jaco nou sit en my alles op 'n skerm te kry, so dat ons nou vir jou kan wys, dat jy kan saam kyk, maar ons het wel vir jou Facebook vraag, en jy is ook welkom natuurlijk vir ons te communikeer via WhatsApp op 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en dit is ons WhatsApp en Telegram nommer. Ons Facebook vraag is, dink jy die statistiek in Suid-Afrika is korrek, of met die wat positief getoets het vir die COVID-19 virus? Jaco, jy het gesê, dink of ons staan nou op 1386, nee?
1380 Pieter, en hulle sê 50 patiënte is genees, en daar is 5 wat dan nou gesterf het, en die vraag is dit net 1380, en ons gaan dan een bykie daarover praat. Ek persoonlik dink, dit is net 'n druppel in die emmer, maar ek gaan bykie daarover gaan praat.
Alright, so gesels saam, en kyk lekker saam op Groot Trauma, Groot FM 90.5.
Groot Trauma.
Onthou ons Facebook vraag vanavond aan jou is, dink jy die statistiek in Suid-Afrika is korrek in verband met wie positief al reeds getoets het vir die COVID-19 virus? Gesels gerus saam nie so, ek sien al heel wat kommentaar. Tio sê, Adipad van Oost-London af, hy sê, mense hier so, het gevra van jou opskluit en nog iets my gepas met die foto, hy sê, naand broer, moet jy vertel die mense hier so, Hemingway, skien nie redig om oor die virus nie, hulle gaan aan asof daar niks fout is nie, en hulle sit die mekaar, bedien mense sonder maskers en handskoene, dinge gaan nog rof raak hier so, en Hemingway is daar in Oost-London, Tio, dankie vir jou boodskap, dan sê, iemand hier so het gevra gesien, Tersha had gesê, nee, daar wacht nog baie dood hartseer en droefheid, mense moet emotioneel voorbereid word asseblief, so dat emotionele terugslaaf verhoed kan word. Jaco, as die mense nie wil luister nie, hoe erg denk jy gaan Suid-Afrika dit voel?
Pieter, ek denk mense gaan dit op alle vlakke voel, jy gaan dit emotioneel voel, soos wat sy dan nou sê, en van jou naasbestaandes en geliefdes gaan definitief moeilikheid kry. Financieel, denk ek, is ons land nie in een situasie waar ons een groot uitbraak van hierdie virus kan bekostig nie. Hierdie 21 dae, denk ek, is vir meeste bezighede en allerhande ander mense wat werk, al klaar een groot probleem. En dan die ander ding is, ons landse mediese systeem, denk ek, is nie gerad genoeg om een massieve pandemie en uitbraak van hierdie virus te kan hanteer nie. En die groot rede daarvoor is maar, ek dink die hulpbronne, soos die ventilator, soos die intensieve sorg eenheid beddens, wat nie genoeg is dood eenvoudig nie. So ons probeer, en ek dink dis wat die staat wil probeer met die 21 dae wat jy dan nou by die huis moet bly, om letterlik die infeksie tempo te verminder. En om dan basies nie hierdie massiewe groot klomp mense op een slag te kry, wat die tertiaire geneeskunde of tertiaire medisyne of hoogs gespesialiseerde medisyne nodig kry nie. Omdat ons nie gaan ventilators hê en intensiewe sorg eenheid beddens nie. So ek dink dit is 'n groot groot krisis. En ek dink ons almal moet saamwerk, want as ons nie gaan saamwerk nie, dan gaan ons die vrugte daarvan pluk. En dis ongelukkige ding wat nie dadelik gebeur nie. As jy vandag nie saamwerk nie, gaan dit nie môre gebeur dat jy kompliseer of komplikasie kry nie. Dit gaan eers oor 7 tot 14 dae gebeur. En ek dink nie ons is al op die toppunt of op die kruin van hierdie pandemie in ons land nie. Ek dink saam met my baie van my kollegas baie bekommerd wat oor die volgende 2 weke gaan gebeur nog in die hospitale. Ons is baie besig om die hospitale voor te berei op waar ek ook werk en maak nie saak hoe ons voorberei nie, ek dink nie ons gaan 100% almal kan hanteer as mense groot klomp mense gelyk kry wat baie baie siek is.
Want die probleem is as hulle miskien ook nou in skokken gaan, want dit is wat gebeur, weet, in die verdere stadium van die virus waar jou liggaam eintlik maar van skokken gaan jou organe gee, dan moet jy letterlik op 'n ventilator geplaas word, en as 'n hospitaal net 4 of 5 ventilators het beteken, en daar sê maar 100 pasiënte, dan gaan letterlik net 4 of 5 dit kan gebruik, en die ander
dis die probleem, jy weet, as mens gaan kompliseer en wat sê die statistiek hier, by 5% van mense gaan kompliseer. As mens gaan kompliseer, dan begin mens met respiratoriese versaking, so as jy daai ouens se ekstrale doen van hulle longe, is dit spierwit, die long kapasiteit is daarmee heen, die suurstof uitreiling is daarmee heen, dis die een ding. Die ander ding is dan uit die aard van die saak septiese skok, en dan die ander ding is multiorgaan versaking. En ek meen selfs groot hospitale, die dalk 20, 25, selfs 30 ventilators, maar 30 mense kan jy in een oggend opneem as dit regtig 'n groot pandemie is, en 30 mense is 'n druppel in die emmer. So wat gaan jy doen? Gaan jy nou 'n ouderdomsbeperking soos in Italië daarop sit, of gaan jy komorbide siektes soos diabetes en soos hypertensie en asma en daai klas van dinge inbring in jou manier hoe jy die mense gaan basies triage? En ons het 'n paar weke terug oor triage gepraat, en dit wat gaan gebeur as 'n mens dan die hele stelsel oorweldig, want dan is dit 'n ramp vir die hospitaal ook.
En Suid-Afrika het ook nogal baie mense in die populatie wat of TB het of dan met HIV vigs sit, so as dit eers dan in daai gemeenskappe inkom, dan gaan daar nie net honderde nie, maar duisende mense sterf. Jaco, is dit waar?
Dis die groot ding, en mense is bekommerd as mense na die nuus kyk, en jy kyk na plekke soos Alexandra en die groot plekke waar mense baie dig op mekaar bly. Die oomblik wat dit daar begin en die een aansteek, gaan ons nie kan bybly nie, definitief. Ons land het ook 'n groot persentasie van die bevolking wat 'n lae sosio-ekonomiese standaard handhaaf of lewe. En hulle het nie genoeg geld om ordentlik te eet en multivitamiene te gebruik en sink te gebruik en uit die aard van saak sanitasie is 'n groot probleem. So 'n mens is baie bekommerd as dit in daai areas uitbreek, en van daar af sprei dit net soos 'n veldbrand, jy weet, dan gaan dit nie strydbaar wees definitief.
Net 'n bietjie perspektief te skep, want as jy mens so kyk na die globale prentjie, daar's op hierdie stadium volgens Corona Tracker, wat 'n geverifieerde 'n webblad is vir statistiek oor die koronavirus, is daar reeds 912,650 mense alreeds bevestig wat corona het positief getoets is, en dan van dit is daar reeds 45,541 mense wat nou alreeds gesterf het hiervan. Nou, net om 'n bietjie konteks te skep, Jaco, dit is letterlik die hele Nysna wat dood gegaan het. As 'n mens dit moet, want Nysna se populasie in 2019 was 51,000 mense. Of ek wil net so verder gaan te sê, dit is Graafrenet maal 10, wat heeltemal uitgewis is. So dit is baie, en dit wat in 'n kwessie van 2 maande.
Dit is definitief so, en ek dink ons in Suid-Afrika is nog so half in die beginfase van die pandemie, en ek kan nie dink dat ons anders gaan wees as die res van die wêreld in terme van gemiddelde statistiek nie. Ons kan daar 'n bietjie beter doen hierdie kant of daai kant toe, maar gemiddeld is 5% van ons bevolking uitgewis word. Gaan dit die lewe verander soos wat ons dit geken het? Dit gaan nooit weer presies dieselfde wees nie. ek dink in elk geval ons gaan sukkel om na hierdie 21 dae deur al die komplikasies en probleme wat as gevolg daarvan is ook te kom. Maar as mens so groot gedeelte van jou bevolking uitgewis kry, weet ek nie of 'n mens regtig gaan kan opstaan daarna nie. En dis hoekom dit so ernstig is dat mense mooi moet gaan kyk en mooi moet dink voordat jy uit die huis uit gaan. Jy weet, as dit nie regtig uitermatig noodsaaklik is nie.
Ons is net nou weer terug, ons gaan ook 'n bietjie gesels oor wat hospitale doen om mense te screen, want ek meen, Jaco, wat gebeur as iemand nou positief toets en hy weet nie as hy het, want baie van die mense sê dat hulle het nie eens geweet hulle die virus gehad nie, jy weet.
Ja, mense gaan kry het soos 'n griep, nee, hy dra dit nie.
Ja, so wat gebeur as jy nou wil hospitaal toe gaan of iemand te keier of so weet, hoe weet hulle nou nie dat jy mense gaan aansteek daarmee nie, so bly ingeskakel daarvoor. Jy kan ook saamgesels op ons WhatsApp en Telegram lyn, dit is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en onthou ook ons Facebook Live, of nie ons Facebook Live nie, excuse, ons Facebook vraag aan jou is, denk jy die statistiek in Suid-Afrika is korrek in verband met die wat positief getoets het vir die COVID-19, en ons staan tans op 1380, bevestigde positiewe gevalle in Suid-Afrika en daar is, ek dink, al reeds meer as 30.000 mense wat nou al reeds gescreen is. Ons kan bietjie gesels ook, Jaco, die verskil tussen wat is screen en wat is testing. So bietjie meer daaroor. So bly ingeskakel en stuur daai vrae, ons soek op Facebook as jy wil daai vraag op Facebook beantwoord.
Groot Trauma.
Tyd vir Groot Trauma op Groot FM 90.5. Ek is Pieter Kloete, saam met my dokter Jaco van die kerk en Esmeralda Burger. Lekker by hulle huis. Ons Skype 'n bietjie. Ek kan hulle sien, hulle kan vir my sien, maar ongelukkig kan jy daar by die huis hulle nie sien nie, maar jy kan hulle verseker hoor. Dankie dat jy ingeskype het, Jaco en Esmeralda. Jaco, wat doen julle met pasiënte wat nou nog steeds hospitaal toe kom en kom ons sê persone wil kom besoek wat al reeds in hospitaal is? Ek meen daai is mos natuurlik 'n groot risiko. Wat van mense wat moontlik nog steeds hartaanvalle kry en nog steeds intensiewe sorg benodig wat miskien ook by die huis was en net normale mense wat gevinnig hulle wil nou nie dokter toe gaan nie want is lockdown maar hulle wil gevinnig na 'n trauma of 'n trauma eenheid toe gaan. Wat sou jy sê oor dit en hoe toets julle en hoe weet julle dat julle veilig gaan wees as mediese personeel?
Ja, Pieter, is 'n baie moeilike ding en daar sal baie bekleierij tussen die hospitaal en personeel in die hospitaal en dan besoekers en patiënte, dink ek daaroor. Ek werk nou in 'n netkeer groep, so ek dink vir die meeste van die hospitaalgroepe werk het ook maar dieselfde. By die hospitaal se vooringang is daar 'n screeningstasie, so hulle het 'n tent daar opgeslaan met glas screens en wat dan gebeur is die besoeker wat dan iemand binne in die hospitaal kom besoek, moet dan sy naam daar neerskryf, sy identiteitsnommer, sy kontakbesonderhede, het hy koors, het hy nie koors nie, en waaroor ons nou kan praat, en dan het hy reisgeskiedenis al dan nie. Net hier het gegaan en gaan sê die besoektye verander heeltemal. Daar was gewoonlik 2 tot 3 keer 'n dag afhangend van hospitaal tot hospitaal besoekure en hulle het daai besoekure na 1 keer 'n dag verminder en nou is dit dat volwassenes nie eintlik besoek en ons beveel aan hulle moet nie volwassenes besoek nie en by kinders word net een ouer toegelaat. Omdat jy nou nie minderjarige kinders alleen in die hospitaal kan los. So, hulle word so daar geskreen. By ongevalle, almal wat ongevalle besoek, word ook op daai selfde manier geskreen. Hulle gee hulle details, jy kry 'n plakker wat sê jy is geskreen, jou hande word gesprei met alkohol, en dan die vraagie word weer eens gevra, het jy koors, het jy reisgeskiedenis? As jy enige van die simptome het van COVID, het sy dit dan nou vir verkoue is en of dit COVID is, dan word jy eenkant gevat. Ons het kamers wat met glas skuifdeure kan toemaak en wat hulle eie ligversorging het en dan word die patiënt daar eintlik in isolasie gesien. Ons kan uit die aard van die saak nie 'n trauma eenheid sluit vir die hartaanvalle en die beroertes en al die ongelukke en goed nie. So ons hou nog steeds die agterkant of die resusitasie area kant van die hospitaal en die trauma eenheid hou ons nog steeds vir die gewone trauma goed en ons probeer 3 vertrekke vir die griepe en die COVID, potensiële COVID pasiënte gebruik. So ja, ek dink ons probeer hulle skei. Ek dink daar's altyd die risiko dat 'n pasiënt wat in 'n ongeluk is ook kan COVID hê, nê. En dan gaan hulle agter en hy kan nie met jou praat nie. So ek dink dit is die risiko. So mens moet eintlik elke pasiënt wat agter in 'n trauma eenheid inkom ook sien as 'n potensiële geïnfekteerde pasiënt en mens moet dan universele voorkomingsmaatreëls tref en jou eie persoonlike beskermingsdrag dra. Maak nie saak wie jy sien nie. En ek dink dit is die belangrike ding. Maar in kort dink ek besoekure is dramaties gesny. Kinders net een ouer per kind en dan die screening ten opsigte van die koors en die reisgeskiedenis en dan simptome.
Die persone wat dan die mense screen voor. Hulle is eintlik maar half hier huis, want hulle sit hulle self eintlik daar buite, maar toch is al maatreëls om hulle self te beskerm deur PPE en die meer, nie, Jaco?
Ja, daar's definitief, hulle almal is uitgerus met PPE of personal protective equipment. Hulle het dan maskers, hulle het gesigsvisors, en dit het nie lekker gewerk in die begin nie, en dis hoekom net keer basis glas screens opgesit het, so dat daar eintlik net 'n klein spasie onder deur is waar jy die ou papier kan deurstoot vir die pasiënt. Want mens wat ons is, as ons nou 'n visor gaan aan hê, dan gaan jy nog steeds oral vat en dan gaan jy nou agterkom jou brilsak af en dan gaan jy jou vinger gebruik om jou bril op te druk, nê, onder daai visor in. En dan het dit eintlik heeltemal die doel van die oefening gemis. So ek dink die hospitaalgroepe kyk baie mooi daarna. In terme daarvan en dan ook, dis 'n nuwe ding vir baie van die personeel, nê. Wel, vir ons almal eintlik, want dis nie iets wat ons al ooit deurgegaan het nie. Dis 'n ding wat ons elke dag van leer, en byleer en sien wat se foute jy maak en jy probeer elke dag maar meer en meer na perfeksie streef. Maar ek dink ons gaan nog baie foute maak voordat ons daar kom.
Jaco, is dit waar in jou opinie, ek weet daar is nou nie baie inligting op hierdie nie, ek dink ek het hierdie maar raak gelees ook, maar toevallig iewers op 'n nuuswebblad, dat sodra jy dan positief getoets is vir COVID, of jy het dan COVID gehad, of jy nou daarvan weet of nie, jou liggaam veg het af en jy is deur die hele proses, dat jou liggaam, dan is jy eintlik half immuun teen die COVID-19 virus, so jy kan hom nou maar net weer kry, want jou liggaam weet mos nou waarvoor om te veg. Is dit waar of nie?
Weet jy, Pieter, is eintlik 'n moeilike vraag, want die oomblik wat mens met die virus geïnfekteer is, dan sal jou IgM-antiliggaam, dis die spesifieke antiliggaam wat die akute infeksie aandui, gaan dan positief raak. Jou liggaam gaan 'n immuniteit daarvoor opbou, wat dan IgG-antiliggame, wat jou liggaam gaan produseer, en dan is mens eintlik immuun daarteen. Die probleem egter is, die virus kan muteer, of hy kan sy hele genetiese materiaal verander, of hy kan sy hele manier van infeksie verander. So, as jy met een strain of een familie van die COVID-19 virus geïnfekteer is, en die virus het gemuteer, dan gaan jy weer geïnfekteer kan word. Ja. So, dit is so, dat as jy met dieselfde virus weer in aanraking kom, dan is die kans min dat jy weer geïnfekteer gaan word deur daai selle een, omdat jou liggaam immunoglobulien gee dan het, maar dis moontlik om dan 'n ander strain te hê. Dis die probleem met mense wat immuun onderdruk is, want die mense wat immuun onderdruk is, soos die diabetes en die kankerpasiënte ensovoorts, hulle gaan nie so maklik IgG antiliggame produseer nie, en 'n mens is half skrikkerig dat hulle dit dan weer kan kry.
Jaco, dink jy die regering koop eintlik maar net 'n bietjie tyd met hierdie inperking? Ons gaan 'n bietjie later meer gesels oor dit, maar is dit maar net om weer 'n bietjie tyd te koop om hierdie kurwes wat hulle nou altyd sê af te hou vir moontlike hoe kan 'n mens sê vaksins wat in elk geval nog redelik baie lank gaan vat. Ek kan nie sien dat enigiets in die volgende maand of twee op die rakke gaan wees nie. Ek dink hulle praat eers van volgende jaar. Vroeg volgende jaar. Ek weet daar is ouens wat nou reeds goedkenning gekry het, kliniese proewe fase 1, 2, 3 en 4, wat sommer gelyktydig hardloop, maar dis baie riskant, jy weet, want hulle weet nie wat op die langtermyn kan gebeur nie, so.
Ja, Pieter, ek dink, in terme van die vaksin, dink ek nie moet die mens verwag om in die volgende jare vaksin te sien nie, of in hierdie jare vaksin te sien nie. Daar is te veel werk wat gedoen moet word op so iets. In terme van die kurwe afplat, denk ek is een groot deel en doel van ons regering is om nie die, of om te poog om nie die gezondheidsinstellings te oorlaai met patiënte gelijktydig nie. As jy dit los en allemaal kan net, jy weet, oral rond beweeg en mekaar infecteer, en allemaal het 5 tot 7 dae inkubasie tydperk voordat hulle dan siek word, gaan daar al stadium gekom het wat al die systeme net oorweldig word, en dan is het chaos, jy weet, want dan kan niemand mee help nie. So ek dink dit is grootliks om die gezondheidssysteem bietjie te beskerm tot 'n mate, maar dit is definitief nie, dink ek, lang genoeg om die hele epidemie of die pandemie te stop nie. Ek en Esmeralda, en ek dink jy het laas week het ook bietjie daar oor gepraat, is mens moet eindelijk wacht vir 14 dae na die laaste persoon positief getoets het, voordat jy kan sê, jy het hierdie ding gewen. Mens gaan nou sien, mense wat sê, of op die statistiek ook, hoeveel is geïnfecteer, hoeveel is genees, en jy is eers genees, as jy negatief getoets word. Betekende, jy kan al symptoomvry wees, maar jy kan nog steeds infectief wees, vir ander persoene, so jy kan nog steeds ander mense aansteek, alhoewel jy nie meer symptome het nie. En jy moet dan met tydperk gee vir die laaste persoon om positief te toets, voordat jy kan sê, jy het hierdie ding gewen. Maar, dit gesê, jy kan nie ook vir onbepaalde tydperk mense in hulle huis hou nie. Dit het ekonomiese implikasies en dan emosionele of sielkundige implikasies op mense.
Net hier nog ons bykie kyk na die Facebook kommentaar van ons wat is met alle burger vir ons gaan bykie lees en dan ook die verskil tussen screening en testing. Dit is nogal een vraag wat op allemaal sy lippe is en ek dink nog net so ten afsluiting voor ons nou weer aangaan wat hierdie nog so gevaarlik maak is juist die feit dat baie mense met die virus rondloop as positief, maar hulle self weet het nie, maar daar is nie spesifieke symptome wat sê hulle het nie, miskien nog net die dag van een gif van een gauw kuggiekie, maar as het oor, dan denk hulle is miskien ook nie, is net griep. Nie waar nie, Akku?
Ja, definitief. En dan, die ander probleem dat ons mee sit is, dit begin uit die griep, die gewone griep, seisoen raak. En, ons gaan kyk, sê 15% van die bevolking gaan griep kry elke jaar. So, hoeveel van hulle is COVID en hoeveel is gewone influenza virus? En dit is baie moeilik, ek meen, dit is onmoontlik om op kliniese basis te sê, mens moet toets, anders te gaan jy nie weet nie. Tensy jy dan die een van die 5% ongelukkig is wat compliceer en dan wat dan een duidelike COVID beeld het, maar gecompliceerde beeld. Maar jy gaan een klomp mense kry wat denk, my neus loop, my keel is bykie seer, ek het bykie hoofdpijn en ons gaan net aan. Maar dan positief is, ons gaan hulle mis en hulle gaan dan een klomp ander mense aansteek.
Dit is Dr. Akko van die Kerk, ons is net hierna weer terug, jy kan slank op ons Facebook, ons vraag gaan antwoord, en ons sal bykie terugvoorgee, daar word baie dankie vir al die WhatsApps en Telegram boodskappe wat ook inkom, ons gaan net hierna bykie daarna kyk. Groot Trauma Welkom terug, is Groot Trauma, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Akko van die Kerk en Esmeralda Burger, lekker knus daar in hulle woning, want is ons inperktyd, of grendelstaat, maar ons kan daarom Skype, en ek kan hulle sien, hulle kan my sien, en jy kan vir ons al twee hoor. Ons Facebook vraag, Esmeralda, wat was ons Facebook vraag, en so deel soms een paar van die kommentare.
Ok, daar is lekker baie kommentaar dat ingekom, en die Facebook vraag was, denk jy die statistiek in Suid-Afrika is gerek, in verband met die positief getoetste gevalle vir COVID-19. So daar het lekker baie terugvoer te gekom, daar is ook een stemnota van Tarsa, waarna ons gaan gaan luister.
Right. Ai, amper troef jy my nou?
Ek wil graag net ook een boodskap aan die mense oordra, dat ons gesindhede nou tot die uiterste getoets gaan word, en swak ouerskap en drankmisbruik gaan leid tot konfliksituasies, erge emotionele probleme en neerslagtigheid en tot oorgaan in agressiviteit. Nou moet ons sterk staan en ons kinders lei en onderrig en ander ook lei en onderrig oor die gevolge van die COVID-19. Ons moet nie nou stil bly nie, ons moet regtig nou praat en kommunikeer en die feite kry. Want onkundig veroorsaak onsekerheid en dit kan baie toksiese denke veroorsaak en baie negatieve gevolge hê.
Ag, sommer daar sal stop.
Ja, Pieter, ek dink dit is belangrik wat sy sê in terme van mense moet met mekaar praat, nommer 1. Ek dink dit is 'n gilde geleentheid, families en gesinne word nou half gedwing om in 'n klein afgeslote area met mekaar te kan kommunikeer en is al wat hulle het, so hulle moet met mekaar praat. Ek dink ook wat sy sê is belangrik dat mense ingelig moet wees, want hoe meer ingelig jy is oor enigiets in die lewe, hoe minder is jou angstigheid. En dit is ook so dat mense met mekaar moet praat, want ek dink depressie, angsversteurings gaan ongelooflike groot gevolge hê in die volgende tyd. Deur net in jou huis te sit die hele dag, dink jy aan 'n klomp goed wat jy ook nie aan moet dink nie. Meeste mense sit en raak depressief in hulle huise. En mens moet met mekaar daaroor kan praat, want anderster gaan, as jy net opkrop heeltyd, gaan ons na hierdie grendelstaat tydperk, gaan ons groot probleme kry, wat dan in die aard van die saak ook die mediese systeem gaan oorlaai, en ons gaan dan weer ander probleme kry, wat ons ook dalk nie wil of kan hanteer.
Dan nog 'n bietjie terugvoer wat ons gekry het, soos ek sê, is lekker baie kommentaar op die Facebookblad, dankie vir almal wat saam luister. Helena Krieger sê, nee wat, Ursula Botha sê, nope, Hanneke Erasmus sê, nee, definitief meer, dan is jy so paar gifs op met gesiggies wat hulle koppe skit, Rous met die redeling, hy sê, dis onmoontlik, Saartjie van die Westhuis en Roos, nee, hulle lieg vir ons, Martelet Smit de Plooi sê, nee, glad nie, dis onmoontlik hoekom dit so min is, hoekom dit vir ons wegsteek. Nee, ek dink dis die stilte voor die storm, sê Sanet Lemon. Ja, so oorgrote meerderheid van die kommentaar hier, so is maar mense wat sê nee, hulle dink jy so nie. Dan is hier 'n vraagie van 'n Amanda van Niekerk, wat ook 'n goeie vraag is, dink ek. Sy vra, hoekom herstel meerderheid COVID-pasiënte en ander nie? Is dit as gevolg van 'n onderliggende kroniese siekte?
Ja, ek vind dit 'n baie goeie vraag en dit is definitief so. Meeste van ons wat 'n normale immuunstelsel het, gaan waarskynlik deur hierdie COVID-infeksie kan gaan asof dit 'n griep is. Ons sien baie van die bekende sportsterre en ek weet Cameron die swemmer het gesê dis die ergste griep wat hy nog gehad het en as hy net opstaan en 'n entjie loop, dan voel hy dit asem uit. So mense kry hierdie gevalle ook. Maar die meerderheid van ons gaan deur hierdie griep gaan, of die COVID gaan as 'n griep. Die probleem is die ou pasiënte wat sy immuunstelsel nie reg is nie, die pasiënte met kanker wat dalk onder chemoterapeutiese behandeling is, die diabetes wat eintlik immuunonderdrukkende toestand is, en die afgesaak HIV, tuberkulose, hulle is die ouens wat dan nie gesond word nie. En ek dink as ons gaan kyk na ons populasie, dan is ons persentasie van mense wat een van daai siektes het, baie meer as die 5% wat die wêreld sê is die mense wat kompliseer. So ek is nogal, en ek dink baie van my kollegas ook, is baie bekommerd eintlik oor wat nog kom in terme van as dit begin versprei en is die inkubasietydperk nou verby is, wat gaan ons sien? Want ons gaan 'n klomp gekompliseerde pasiënte sien, dink ek.
Hoeveel daar dink jy voordat die statistiek heelwat gaan groei? Want ek weet die inkubasietydperk is omtrent so, hulle sê tussen so 2 tot 5 dae, dan begin jy simptome, moontlike simptome wys. En dan is omtrent so 14 dae in jou liggaam. My vraag is nou, jy weet, ons het toe president Cyril Ramaphosa die toespraak gemaak en sê luister, daar gaan inperking wees, was daar nog steeds 3 dae voordat inperking begin het, en daai 3 dae het mense in rye gestaan naby mekaar, daar was massas mense nog in taksies, in publieke vervoer. Wanneer gaan ons bietjie, want ek is seker daar gaan baie mense besmet geraak met COVID-19. Wanneer gaan ons daai statistiek begin sien, dink jy, Jaco?
Ja, Pieter, ek dink ons hoor die teen volgende week daai statistieke mooi te kan begin sien. Ek stem saam met baie van die mense se Facebook kommentaar in terme van die statistiek is nie reg nie. En die rede kom ek dit sê is, ek noem het die fortunate few, dis net die paar mense wat wil toets, die paar mense wat gescreen word, wat getoets word, en dan die mense wat duidelike symptome het, wat gaan omgetoets te word. So daar's 'n groot klomp mense wat met hierdie siekte rondloop wat nie getoets word nie. Nie oor dat dit iemand die staat of enig iemand se skuld is nie, net dood eenvoudig om daai mense nie opdaag om getoets te word of geskreen te word nie. Ek dink ons kan van volgende week al waarskynlik 'n groot toename sien. Ek sien ook die regering het dan van gister af, eergister, daai 10,000 mense, jy weet, in die land heen ingestuur om screening te begin doen, en ek dink as daai resultate terugkom, gaan ons dalk heel ander statistieke sien as wat ons nou gesien het, tot nou.
Jakob, wat is die verskil tussen screening en testing?
Screening, kyk jy na die patiënt se temperatuur, jy kyk eintlik na sy reisgeskiedenis, dit gaan eintlik maar op 'n geskiedenis. Jy doen nie 'n fisiese toets wat 'n positief of 'n negatief wys nie, en waar die toets is, 'n positief of 'n negatief. Die belangrike ding van die toets is, en ek het, en dis hartseer om dit te sê, maar ek het nou al op beeldmateriaal gesien wat op TV gewys is, hoe party van die mense daar in die informele nedersettings getoets word, en eintlik moet jy 'n nasofaringeale depper vat, en dit is 'n ding wat baie ongemaklik is, jy moet hom redelik diep insit, en dan sien jy op die beeldmateriaal nog steeds mense wat deppers deur die mond insit, en dan word die mense naar, en dan druk hulle dit nie diep genoeg in nie, en ek dink baie van die tegniek is ook nie reg in terme van die toetse nie. So die toetse is definitief die PCR of die polymeraseketenreaksie toets is die beste wat ons het, en dis nie die klein persentasie van mense wat regtig daarvoor kwalifiseer in die staat, want dit kos redelik baie geld, en ook dan in die privaat praktyk, en dit het so sleg te effect, dat ons eintlik net toetsentrums het. Nou, so elke hospitaal is nie 'n sentrum om te toets nie. So elke hospitaal kan toets, as ek môre 'n pasiënt sien, en ek dink hy moet getoets word, dan kan ek hom stuur, en hy gaan getoets word, maar die sentrums is net hier en daar. So mense moet letterlik afstand ry, om by 'n toetsentrum uit te kom. Die screening moet eintlik met elke pasiënt gebeur. Maar jy gaan 'n groot persentasie van mense mis, want as ek vir jou vra, Pieter, het jy koors? Hang af hoe jy voel. Gaan jy warm voel, gaan jy nie, wat is koors? Jy weet, en mense se definisie van koors verander ook. En voel ook. Klassiek sê ons koors is 'n 38.3 en hoër temperatuur, maar wat nou as jy 38 of 37.9 is, is 'n laaggraadse temperatuurverhoging. Is dit koors per definisie nie, maar gaan jy sleg voel? Ja, so die vraag, is jy koorsig? Ja of nie, is eintlik nie goed genoeg om die groot persentasie van mense wat waarskynlik met hierdie ding rondloop te vang.
En reisgeskiedenis gaan ook nie nou meer so groot verskil maak nie. Ek meen ons is besig om mekaar in die binneland te besmet van een na die ander. So jou reisgeskiedenis het dalk ook nie, dit vir jy vra dit, en ja, dit gaan die waarskynlikheid dat jy COVID-19 opgedoen het groter maak. Maar dit is nie noodwendig so nie. So die feit dat jy vra, okay, het jy reisgeskiedenis, en jy sê nee, gaan nie regtig, ek meen jou kans is dan net so groot met die wat ons mekaar aansteek oor en weer binne in ons eie land.
En die ander is jou persone wat reis, oor see reis, is gewoonlik jou hoër sosio-ekonomiese groep van die bevolking, en hulle gaan baie vinniger by die dokters uitkom, en die persentasie van hulle wat dan in ons land is baie laer as wat die meeste van die populasie is. So ek meen as jy gaan kyk hoeveel mense al oor see gereis het, is dit nie genoeg om te sê dit is 'n kriteria nie. So ja, en soos Esmeralda nou sê, mense begin mekaar aansteek, en dis waar die groot probleem is. En dan kry jy nog steeds die mense, en ek het gisteraand op die nuus dit gehoor, wat sê hulle glo nie in die virus nie, en is 'n virus wat van ander plekke afkom, en wat ander mense se siekte is, wat in die geval mag wees. En dis daai mense wat regtig 'n groot gevaar is vir die samelewing en die bevolking as 'n geheel.
Dis ook net nog 'n vraag, Jaco, in jou opinie, 5% van die miljoen gaan dood. Daai statistiek, hoe vergelyk dit met byvoorbeeld normale mense wat sterf van normale griep? Kom ons sê uit 'n persentasie van 'n miljoen, mense met HIV/VIGS of dan mense met kanker, maak dit hierdie syfer bietjie meer ligter of maak het nog steeds baie ernstig?
Pieter, ek dink dit maak het nog steeds ernstig. Ek dink dit is onmoontlik om te sê afhangend van populatie, onder HIV, onder diabetes, onder kankerpatiënte of onder die gewone bevolking, wat is die sterftesyfer van influenza virus. Maar as mens gaan kyk, die Spaanse griep of die groot griep van die vroeë 1900s, dan is 1% van die bevolking is op baie stadium uitgewis en ons staan nou 5%, jy weet, en kyk wat is die effect van die Spaanse griep. Na 'n paar jaar na die Spaanse griep was die groot depressie en al die finansiële probleme wat die mense gehad het. En mens, of ek dink amper wil ek sê die wêreld is 'n paar jaar teruggesit deur die Spaanse griep van die vroeë 1900s en dit was maar 1%. Nou staan ons amper op 5%, so dis eintlik 5 keer erger as wat daai was en dit het die geskiedenisboeke gehaal. So waar ons nou staan, dink ek is ons gaan ergens langs die pad hierdie ook in die geskiedenisboeke sien as 5 keer erger as die groot griep of die Spaanse griep.
Om dit net vinnig bietjie in perspektief te sit, as mens gaan kyk na die Spaanse griep, sê hulle plus minus of soveel as 50 miljoen mense het dood gegaan van die virus. 50 miljoen mense. Ek meen, dit is net bietjie aan daai hoeveelheid. Dit is ongelooflik baie.
Dit is amper die hele Suid-Afrika.
Precies, en ten die tempo wat ons tans besig is met COVID-19, is dit regtig 5 keer dit.
Ja.
Nou ja, ons het nog gelukkig ons tyd gehaal, ons is al net nog 9. Dankie Dr. Jacques van die Kerk, Esmeralda Burger, ons gesels volgende week weer saam, sommer so weer Skype, dit werk nogal baie lekker. Baie dankie vir jou, hierdie potgooi sal so ten die einde van die week op ons webblad wees. Dankie Jacques, jylle.
Dankie Pieter.
Dankie.